watchingsafty.com.
Kwanza misi mpenzi wa mitandao, ila nkasema ngoja nifate trendi zao. Onikaenda TikTok nyumbani kwao, sindo nkakuta live live zipo kibao watoto. Sindo nkakuta wadada wanatingisha mabodi, na watingishi kama uchatuma zawadi. Kumbendo wanakopatia pesa za kodi, nye TikTok inaleta midadi. TikTok huku ni vitu kutu, kuona na leo kujua na leo na mifilimbo juu. Sio vitoto tu, vijana na vibapo juu, kuona na leo na kunyonga leo ni kawaida tu. Okuna malevo TikTok malevo, ukituma sana gift unapanda levo. Na kuna warembo TikTok warembo, ndo wanaofili si vidume warembo. Taka ukini misi
utanikuta TikTok,
na shanga shanga na ngamacho tu
TikTok.
Kuna matipo tipo na vimbao mbao
TikTok,
wenye akili na wenye kubwa kwaja
TikTok.
Ukini taka ukini misi
utanikuta TikTok,
na shanga shanga na ngamacho
TikTok.
Kuna matipo tipo na vimbao mbao
TikTok,
wenye akili na wenye kubwa kwaja
TikTok, TikTok. Wadada wa TikTok, TikTok, TikTok. Wazuli walembo sio mashauzi kwa snapu. Wanatokea mabibod manzese TikTok. Yani boga mfani za uswazila zina shepu. Wamejali wa sula, chula. Vino frani finye ndani utaniwa. Tanza kula, utakula. Fidege joni majima la moja ukubala. Kwa unyote tunapatara. Mambo wazarani ukua kunagia kushanga. Ulikuwa wapi siku zote unakesha ba. Njo TikTok unafisanga bara. Uyu katingisha ugo, uyu kapanda jige. Yule kaupuwa buwana, uyu kapata bebe. Umo ungo kule. Haya nionyeshe unafuitafuna kama borokon. Kiambuka na yokota na ifinya kwa pan. Niache nini mwagi laze na inijua nani. Ifanya unaniona mimi kumpewe shetani. Aya shetani amepanda, aya paimuna amepanda. Makata amepanda, subiani amepanda. Wekiti amepanda, aya jamani amepanda. Na presha imepanda.
Ukinitaka ukini misi
utanikuta TikTok,
na shanga shanga na ngamacho tu
TikTok.
Kuna matipo tipo na vima.